Бүгін Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов беренчеләр хәрәкәте, балалар һәм яшьләрнең Гомроссия иҗтимагый дәүләт хәрәкәте идарәсе рәисе Григорий Гуров белән очрашты. Яшьләр көн тәртибе, яшьләр һәм яшүсмерләр өчен төрле юнәлешләрне үстерү, яш буында патриотизм тәрбияләү мәсьәләләре, шулай ук яшьләрнең ялын оештыру, кирәкле иҗтимагый киңлекләр, парклар һәм скверлар, спорт мәйданчыклары, башка заманча инфраструктура булдыру мәсьәләләре каралды. Бүгін Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Горький исемендәге Яшыл Үзән заводында булды. Анда метеор суасты канатларында ике тиз йөрешле пассажир сутнысына һәм водород ягулыгында эшли торган экскурсия сутнысын ясый башлау тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан су ресурсларына бай. Республиканың су фонды аның барлык мәйданнарының якынча 6% тәшкил итә. Елгалар республиканың логистика, туристлык һәм рекреацион потенциалын формалаштыра. Безнең бурыч аны тулысынча елга флотын киңәйтү хисабына тормышка ашыру, диде Татарстан рәисе. Аның сүзләренчә, яңа метеорлар куркынычсызлык, йөрү запасы, экипаж һәм пассажирлар өчен уңайлыклар, шулай ук тизлек ягыннан барлык заманча таләпләргә тулысынча җавап бирә. Без тиз йөрешле флотны киңәйтеп, туристлар агымын арттырабыз. Зур шәһәрләрне һәм республиканың башка торак пунктларын тиз йөрешле елга магистральләре белән тоташтырабыз. Юл шилтәренә сезонлы йөкләнешне киметәбез, диде республика рәисе. Завод эшчеләре инициативасы буенча яңа метеорларга Советлар Союзы геройлары Михаил Девитаев һәм Муса Җәлил исемнәре биреләчәк. Рөстәм Миңнеханов водород ягулыгындагы яңа судноны мөһим объект дип атады. Аның сүзләренчә, әлеге проект альтернатив ягулык төрләрендә суднолар линейкасын киңәйтергә, мегаполислар экологиясын яхшыртырга һәм техниканы экономияләргә мөмкинлек бирәчәк. Үз характеристикалары нәтиҗәсендә мондый суднолар елгадагы теләсә кайсы шәһәрнең туристлык экосистемасының алыштыргысыз элементы булырга тиеш, дип саный Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Горький исемендәге завод гражданнар билгеләнешендәге суднолар чыгару белән бер үк вакытта дәүләт обороны заказын уңышлы үти. Бүген Яшел Үзән караплары Россия президенты Владимир Владимирович Путинның илебез чикләрен яклау буенча куйган бурычларын гамәлгә ашыра, завод коллективына киләчәктә дә уңышлар телим, дип өстәде Татарстан рәисе һәм бүләкләр тапшырды. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе Минтимер Шәймиев, Казахстанның күренекле җәмәгать эшлеклесе, галим культуролог, казах язучысы Мөхтәр Ауэзов фонды президенты Мұрат Мұхтәр улы Ауэзов белән очрашты. Мұрат Ауэзов Казанга Казахстан Республикасы делегациясе җитәкчелегендә фәнни гамәли конференциядә катнашу һәм казах язучысы Мөхтәр Ауэзов әсәрләреннән торган Мұхтәр Ауэзов китабын тәкъдир итү өчен килде. Мөхтәр Ауэзов әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итү Казахстан Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан күренекле казах язучысы, драматург һәм галимнең 125 еллыгы хөрмәтенә багышланган. Тәрҗемәче Казан федераль университеты доценты Гөлфия Гайнуллина. Очрашу башында Минтимер Шәймиев Мұрат Ауэзовка тарихи-мәдәни мирасын саклау буенча Яңарыш Республика фондының эшчәнлеге турында экспозиция тәкъдим итте. Борынгы Болгар шәһәрен һәм Зия Утрау шәһәрен торгызу, Болгар Ислам академиясен төзү һәм Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу, адымнар полилингваль белем бирү комплексларын булдыру буенча тормышка ашылган проектлар турында сөйләде. Сәясәт һәм җәмәгать эшлеклесе Мұрат Ауэзов белән Республика парламентында Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан белән Казахстан арасында тыгыз дустана элемтәләр, шул исәптән гуманитар элемтәләр дә урнашуына басым ясады. Бер-беребезнең мәдәниятләре белән танышып, без халыкларны берләштерәбез. Халыкларның бердәмлеге алга таба үсеш бурычларын хәл итәргә мөмкинлек бирә, дип ассызыклады парламент җитәкчесе. Татарстанда капиталь төзелеш объектларының архитектура шәһәр төзелешен килештерү тәртибе гамәлгә куелган. Татарстан хөкүмәтенең карарына Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин имза куйды. Документ буенча килешү объект урнашкан муниципалитетның җирле үзидарә вәкаләтле органы белән килештерелә. Объектның архитектура шәһәр төзелеше күренеше бинаның эчке төзелешенә генә түгел, ә аны әйләнә-тирәдәге төзелешкә туры килүенә кагылышлы архитектура карары. Искәрде 2023 елның 1 мартыннан Россиядә биналарның кытышкы ягын җирле үз идарәләренең вәкаләтле органы белән килештерүне таләп итә торган закон үз көченә керә. Бу төзелә торган гына түгел, реконструкцияләнә торган объектларга да кагыла. Россия хөкүмәте мондый объектларны килештерүгә таләпләрне билгели башлаячак. 2022 ел өчен Шәриф Камал әдәби премиясе лауреатлары игълан ителде. Быел лауреатларның саны арткан. Шәриф Камал әдәби премиясе министрлык өчен бик мөһим проект. Быел лауреатлар саны арта, без 2 иң яхшы тәрҗемәчене һәм 2 яхшы прозаикны бүләклибез, диде лауреатларны котларга килгән мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин. Оештыручылар хәбәр итүенчә, быел бәйгегә 32 проза әсәре һәм 11 тәрҗемә әсәре килгән. Аларның һәммәсенә махсус дипломнар һәм татар китабы йорты бүләкләре тапшырылды. Сәнгати тәрҗемә номинациясендә Шәриф Камалның «Ата» әсәрен тәрҗемә итеп, Марат Гыйльметдинов һәм Ралия Зәйнуллина җиңеп чыкты. Җиңүчеләрне Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр һәм көнчыгышны өйрәнү югары мәктәбе деканы Илмира Хабибуллина котлады. Проза номинациясендә Светлана Мөхәммәдиева, Гөлназ Ахмәдиева җиңде. Яш язучыларны Татарстанның халык шагыйре, бәйгенең жюри рәисе Разил Вәлиев котлады. Ул быел бәйгегә килгән әсәрләрнең сыйфаты үсүен билгеләп үтте. Быел Кариев театры Шәриф Камал бәйгесенең махсус премиясын булдырган. Аның белән Ильяс Хаҗиев бүләкләнде. Бу атнада казанлылар ВИЧ статусын бушлай һәм аноним рәвештә тикшерә алачак. Тләүчеләр өчен сәламәтлеккә экспресс-скрининг, социаль хезмәткәр һәм психолог консультацияләре оештырыла. Тест мобильләр 2 мартта Горький паркында, хезмәт резервлары стадионы каршында һәм 3 мартта Бауман урамында сәгать каршында эшләячәк. Процедураны көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр үтәргә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, гыйнварда Татарстанда шундый 9 акция булды. ВИЧ инфекцияга тестларны 254 татарстанлы үтте, шул исәптән Казанның 181 кешесе. Казанлылар һәм Татарстан башкаласы кунаклары Казан Кремлендә ачылган «Казан гасырлар аша» дигән күргәзмәсен бушлай карыяла. Экспозициягә бушлай керү 30 апрельгә кадәр мөмкин булачак. Күргәзмәдә Казан ханлыгы чырына караган уникаль археология предметлары, шулай ук Татарстан Республикасының хәзерге рәсемнәр әсәрләре тәкъдим ителә. Гомумән алганда, 3 залда 590-га якын экспонат куелган. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 1 март шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явачак. Төнлә урыны белән буран. Җил көнбатыштан. Тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык.